الحمد لله تكون ذات الوجود
اکھ مہنیو گاو کنک ہینے اکس دکاندار نش یل دکاندار کنک تولنے لوگ خریدار دپس دوست نہاو پن ٹرکر مجھے کام دکاندار سب ناراض تم کر پن ٹرکر کھلی تو خریدار تھو دشوئی پتر اس نے برابر شرمند سپد کر تم پن ٹرکر برابر تو خریدار دن پور وزن اکثر خریدار وچان ٹرکر شاہ برابر تو دکاندار ماں دھوکہ دان اس زانہ کم دے تم سرکر برابر سہ ہر وقت برابر دان سہ خدا ہر اکس پنہ کان مطابق دان یاد گھ تھا چان پریت کم تو پریت کت یہ خدا سند ٹرکر من تول یہ گھن زان سی نجات یم خاطر ذکرت خیرات یا رت کان خدائی سند نظر من سارے کان سہا کم تک ساری گنہگار نیک کام چھ یل خدا ٹے پن ٹرکر من تولی سہ وچ چون نام شا حیات چی کتاب من لیکھن آمت کن نہ ہرگاہ نیلش ٹے جہنم من دز خداوند سند کتاب من چون ناو آس تیل لیکت یل سہ خداوند یسو مسیح پٹ اعتقاد ان سمو چان گناہن ہند خاطر ترمی دہ سپن گئی زند ہرگاہ تر کرک توبہ تو خداوند یسو مسیح پٹھ ان اعتقاد سہ کر چون دل صاف تو پاک پن خون سو چون ناو یہ خدائی سند کتاب من لیکھن تیل چھن ٹے کھوژن خدائی سند ٹرکر ہند تاز چون حساب آج تمس بروٹ کن صاف اج کر خدا یسو مسیح پٹ خاطر پھس یسو اے استاد شریعت اندر کس بوڑھ حکم تو تم بول تم یہ زی خداوند جس چون خدا چھو پنی ساری دل تو پنی ساری زور تو پنی ساری عقل سوی کرتا محبت گرمیو تو بوڑ حکم چھو یہ ہوئی تو دویم یوس افسور چھو سو چھو یہ زی پنی سمسایت کرتا چھو محبت یت پان شکرہ یمائی زی حکم چھو ساری تویاتو تو نبیان ہند خلاص
بند کرو تیل کیا سنا سب جی سر احمد ان دوس جواب یہ تہ سکے چانی گت ان دوستن ملت من یقین سان اک انسان ہے پن خوش سو خدا سن خاص پان کن بن کے جس راج خدا من یسو مسیح چھو یوی خدا من یسو مسیح سندری گا چھو یس اچھی ابدی زندگی ہے جس
خدایان بنائے گڈ سوری چی آسمان تو زمین دنیا تو تارک آفتاب تو زمین کل جانور کین کرو تو حیوان طاقت بنو تین انسان یس آدم تھون نام ات بنو زنان یس ہوا تھون نام تو یم تھین اکس خوبصورت باغس اندر یت اندر خوبصورت پوش کل نیور گاس تو سٹھا میو اوس سوس یسان زی تم روزن خوش تو آدم تو ہوا اوس سٹھا رت لیکن شیطان اس خدای سند تو سون بوڑ دشمن چھو تم یس جس گرتو نا خدای سند حکم مان سوال کت خوبصورت باغس اندر تو آدمس تو ہوا ہی دتن فیب تمو بوڑ شیطان سن تو خدای سند حکم پھٹو خدائن اوس تمن حکم دتمت زی باغ اندر گسن اکی کلک میو کھیون ہرگا سو میو کھیو تو تس میو لیکن شیطانن دوک تو کھیو تو سہیو تو وچو کت میو کھو تو اس میو نا جتوی تمو کھاو تم سپن پریشان خدا ایس نیش دور تو گناہ سندر گرفتار تم آئی ہمیں خوبصورت باغ اندر کرنا تو تمن پی زمینش کام کر کنجن کرولن تو کچن اندر تو سٹھا تکلیف تل لیکن خدا چما پر تو تم اور تمن ود زی بسوز تمہند خاطر اخ بچاون وہ جس شیطانس دین تو تہی کرو آزاد پتہ سوز تم سان خاطر خداون یسو مسیح یس مریم زاو تو سان پوٹ بڑیو پتہ تول تم سان خاطر دعا تو سان بدل دتن پنن زو سانن گناہن کے خاطر ہائی کوچس پیٹ یو تو آزاد سپنا تجاز خدای سند سپاہ کلامت اندر چھو لکھت زی خدایان کور دنیا ہس یوت محبت زی تیم جوت پنن کنوی نشو یوت یس اکھا دس پیٹ پاس ہنی زی سب دے نکھلا بلکہ ہمیشہ زندگی لبی تو کیا کریو نجات کن ماؤ نجات چھے خدای سن اک بخش تو اسی پزی یہ نہیں
بھول مدا مدو یسو مسیح رابی تاس مانتی تا کامل خوشی Yeah. गति गतिसु येसु मसी देखो सत्मानस सनन मकान सतिसु मोलित मिसु अमंगान करंचि पारिसानि जिंदा चुन्यानि पात्र जिंदा चुन्यानि पात्र किस जी कच्ची मोहब्बत ची जिंदा चुकानी पात्रा जी दोबारा तू यीशु मसीह सिंधुं दीवारा तुझने जी खुशी सिखा रखा होली जुझाया बदी ये माला नीना पात्रा ये दुनियानी पात्रा Yesu chani khatra, kisa ji kati mohabbat si, Yesu chani khatra.
Khuda chu, ahra amasan farmawa, yus gunah kari sumar. Suchu vanan, sarvi chi gunah kari, e gunah ki bharat suit mara. Lekin su heki ashi nav zindagi jit. Suchu arz chutui, یوتھ سو تیلی اوس خداون یسو مسیح مود یوتھ اس نجات لبو خداون یسو مسیح سن خون چھو اسی ساروی گناہو نشی پاک صاف کران تو سانن روحن اندر چھو زندگی دیوان خداون یسو مسیح چھو زند نجات دنوو سو مود تی تریم دو اور خداین سو گئی زند گون چھو سو پننس مالی سوی آدمانس گٹ روزا کیا تی گتی ہمیشی زندگی خداوند یسوع مسیح چھ زندگی دنو انن گناہن ہند کر اقرار تمس مانگ تو سودی تے نجا
رتا وقت گاؤ خدایس اور دنیا کے لوگن فکر تین زون زی لوگ اوس بدرخن کھوتا تہند خیال اوس خوف سوت بہت تو تہند دل اوس کرن سوری اس گنت کن چیز کھوتا خدا وہ سارے ہند خاطر فکر مند شان خاطر تو میان خاطر کی سو کیا وہ فکر مند خدا وہ زانا جی شیطانن اس مضبوط رز سوچ بند کر ون سوچ خدائی بکرہن انسان آزاد تو پانس نش انہن واپس مے خبر زب کیا کر وہ سوزن پن کن شو اس میں برابر چھو تو یس یسو نام چھو یسون ترو آسمان تو یس دنیا من آ لوکن اندر سوس کامل انسان تو سوس خدا تھی سہ طاقت وول تو سکان اہ شیطان سند ات نش بچ اچ تہو مود یسو لیکن تم کور موتس پہ فتح سو وت قبر من امی وز پھٹرو شیطان سن طاقت تو سہ زون کت پہ تاز یسو شیطان سند کھت طاقتور سہ بدروہن ہند کھت طاقتور ون بوز یسون کت پہ ہوت اخ بدرو اکہ دہ وچ یسون اخ مہنو پانس کن دوران دوران دیوان یہ مہنو اس کک دیوان تو پن پان اس ستان تو مارا سہ کیاز اس یہ کران تاز تمس اندر اس بدرو تو یہ بدرو اس تمس سبا یسان کر لیکن یسو اس ندروہن کھوتا سو آو تمس مہنس نزدیک تو ون بدرو امس روحانی سند اندر یتھے یسون یہ ون تو بدرو درو تس اندر تو سہ سپد آزاد یت پہ آفتاب نیران تو ان کت چلان تھی پہ یل یسو مسیح آو تو بدرو تل یل یہ مہنو بدرو نش آزاد سپن سہ آو یسو مسیح نش تو دک بس چون شکر گزاری کران تاز بس ون نو مہنو تو ژےٚ مۄکلوتھَس بہٕ مۄدرٕ نِش، وۄنۍ چھُس بہٕ یَژھان ژےٚ پَتہٕ پَتہٕ پَکُن تہٕ ژٕ بَن تہٕ میون مالِک ہمیشہٕ۔ یسوع چھُ طاقت وول، یُس چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ آو، ہرگاہ تُہۍ ییٚژھِو تٔمۍ سٕنٛدۍ ساٹھ بَنٕنۍ، سُہ کَرِوٕ تۄہہِ گُناہہٕ کیو بَننو نِش آزاد تہٕ ساروٕے بدرُہ کیو خوفو نِش دوٗر، تہٕ تُہُنٛد دِل سپدن صاف تہٕ پاک۔ سُہ چھُ طاقت وول، یسوس روٗد روٗزِتھ چھُنہٕ تۄہہِ شیطانس تہٕ بدرُہن کھوژُن۔ اَسہِ یہِ پَزِ یسوع مسیحس محبت کرُن، تٔمۍ سُنٛد حُکُم مانُن تہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ آس تھاوٕنۍ۔ آمیٖن۔
ییٚلہِ آدم تہٕ ہوا آو جنتہٕ منٛز کڑنہٕ تہٕ موت رنج مصیبت سپُن دُنیاہس منٛز پٲدٕ، خۄدایَن دیُت وعدٕ کہِ سُہ سوزِ یِمن شیطان سٕنٛدِ اَتھٕ تہٕ گۄناہ نِش آزاد کرنہٕ خٲطرٕ اکھ نجات دِنہٕ وول۔ سٮ۪ٹھاہ وُہٕرۍ آو خۄداوند یسوع مسیح خۄداے سٕنٛدۍ نیٚچوٗ، سُہ روٗد 13 ؤرۍین لوٗکن منٛز دِنہٕ، تِمن خۄدایَس مُطلق ہیٚچھناوان، بیمارن بلراوان، موٗجمٕتٮ۪ن زِنٛدٕ کران تہٕ تِمن سٕہٕنٛز غلطی ہاوان۔ تٔمۍ کوٚر نہٕ زانٛہہ کانٛہہ غلطی، سُہ روٗد گۄناہ بغٲرٕے، مگر لوٗکھ ٲسۍ نہٕ پَنٕنہِ غلطی بوزنہٕ تہٕ وٕچھنہٕ پسنٛد کران تہٕ شیطانن ڈٲرۍ تِم کہِ تِم مارن أمِس۔ تِم ٲسۍ کھوژان کہِ تِم لوٗکھ یِمن أمۍ مدد چھُ کوٚرمُت بچاوان أمِس، تِمو روٚٹ یہِ اَکہِ ڈٲر تہٕ نیوٗ پنٛژٕ پلاتوسس نِش، یُس زن تِہُنٛد گورنر اوس، تہٕ ووٚنُکھ تَس کہِ یہِ ہسا گژھِ پھلی یُن دِنہٕ، کُنہِ جُرمُک اِلزام ہیوٚکھس نہٕ أمِس دِتھ۔ لِہذا ووٚنُکھ تٔمِس کہِ ہے، یہِ ہسا اوس ونان کہِ بہٕ چھُس بادشاہ تہٕ بیٚیہِ ہسا کٔر أمۍ قوم تباہ۔ پنتُس پلاتوسن کوٚر أمِس پرٛژھٕ گٲر تہٕ ترٛیٚیہِ لَٹہِ دیُتُن فٲصلہٕ کہِ مےٚ نِش آو نہٕ أمِس کانٛہہ خطا بوزنہٕ، مگر ٲخرس پٮ۪ٹھ لوٗکن کھوژنہٕ موٗجوٗب لیٚکھو سُہ لوٗکن برٛونٛٹھٕ کَنہِ تہٕ دوٚپُن پادن کہِ نیوٗن سا یہِ تہٕ دیُن سا یہِ۔ یُس اوس آمُت گۄناہگارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ پنُن زُو دِنہٕ، لِہذا تٔمۍ ووٚنکھ نہٕ کیٚنٛہہ، تِمو تھوٚو ہایہِ کوٗتِس گرِ کھٲلِتھ تٔمِس کلس پٮ۪ٹھ کِلٮ۪ن تہٕ کنٛڈٮ۪ن ہُنٛد تاج۔ تِمو دِژ تٔمِس پانہٕ ٹایم بچٲو لوٗکھ، مگر پنُن پان ہیوٚکُن نہٕ بچٲوِتھ۔ یوٚتن کوٚر تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ دُعاے خٲر، جے خۄداے یِمن کر معاف، تِکیازِ یِمن چھُنہٕ پتہ کہِ أمۍ کیاہ چھُ کران۔ خۄدایَن کوٚر 10 گنٛٹن دُنیاہس انہِ گٹہٕ، یُس زن نہٕ لوٗکھ ہٮ۪کن پنٕنِس بچاون وٲلۍ سُنٛد سورُے مصیبت وٕچھِتھ۔ تمہِ پتہٕ دِژ یوٚتن زورٕ کرٛیر کہِ وۄنۍ سپُن ختم، سُہ ژوٚرُس لوٗ نیٖرِتھ، شیطان سپُن فتح تہٕ گۄناہن آو کفار کرنہٕ۔ تمہِ پتہٕ دِژ سپاہن تٔہنٛدِس جسمس کِلہٕ کہِ سُہ چھُ موٗدمُت کِنہٕ نہ، تہٕ پایلٹن دیُت تِہُنٛد تٕہٕنٛدٮ۪ن دوستن سُہ دفن کرنُک اِجازت تہٕ سپاہو کٔر تٕہٕنٛدِ قبرُک مۄہر، یُس زن تٔمۍ سٕنٛز اوس ہٮ۪کہٕ نہٕ تٔمِس زورٕ نِتھ، تِکیازِ یوٚتن اوس ووٚنمُت کہِ سُہ سپدِ ترٛیٚیمہِ دۄہس زِنٛدٕ۔ ترٛیٚیمہِ دۄہ آیہِ تٔمۍ سٕنٛز دوس تٔمۍ سُنٛد جسم وٕچھنہِ، مگر تِمو وٕچھ تٔمۍ سٕنٛز سبق خٲلی تہٕ اَتہِ وٕچھُکھ زٕ ملٲیِتھ تہٕ تِمو پرُژھ تِمن کہِ تُہۍ کیازِ چھِو زِنٛدٕ ژھانٛڈان مردن منٛز، سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ، سُہ کھوٚت آسمان، یِتھ پٲٹھۍ زن تٔمۍ ووٚنمُت اوس۔ تمہِ پتہٕ سپُد یہِ سُہ پانہٕ تِمن برٛونٛٹھ کَنہِ ظٲہِر، ووٚنکھ کہِ خۄدا کٔرنو خیر، ہووُنکھ اَتہٕ تہٕ کھۄر یِمن پٮ۪ٹھ جیلن ہُنٛد نِشان اوس تہٕ بیٚیہِ شانہٕ یِمن زن پُرُش ٲسِکھ دِتمٕتۍ۔ ژتجی دۄہن روٗد یہِ سُہ پنٕنٮ۪ن مانن والٮ۪ن سۭتۍ تِمن یہِ فِکرِ تاران کہِ خۄداین کِتھ پٲٹھۍ کٔرۍ پنٕنۍ وعدٕ پوٗرٕ۔ تٔمۍ ووٚن تِمن کہِ تِم گژھن سٲرسٕے دُنیاہس منٛز تہٕ ونن لوٗکن یہِ خۄش خبری کہِ تِم سٲری یِم زن خۄداوند یسوع مسیحس پٮ۪ٹھ پَژھ تھاون گژھن نہٕ تباہ بٔلکہِ پاتہٕ موتہٕ بدل زندگی، تہنٛدِ خٲطرٕ یِن تِہنٛدۍ گۄناہ معاف کرنہٕ۔ تَوے چھِ أسۍ ہٮ۪کان یہِ خۄش خبری تۄہہِ تام واتنٲوِتھ، اگر تُہۍ خۄداوند یسوع مسیحس پٮ۪ٹھ پَژھ تھٲیِو تہٕ تُہۍ ہیٚکِو پنٕنۍ گۄناہ معاف کرنٲوِتھ، تٔمۍ سُنٛد شُرۍ بٔنِتھ، سُہ چھُ یژھان تہٕ بیٚیہِ ہیٚکہِ تۄہہِ بچٲوِتھ۔ سدیہِ دۄہہِ کٔجۍ یوٚسن پنٕنۍ مانن وٲلۍ بہنی نٮ۪بر تہٕ تِمن کوٚرُن وٲدٕ کہِ تِم ہٮ۪کن وٕچھِتھ ییٚمہِ ساتہٕ پاک ملٲیِک تٔمِس نِش یی۔ ییٚلہِ تٔمۍ تٔمِس وٕچھان ٲسۍ، سُہ کھوٚت اوٚبرس پٮ۪ٹھ جنتس منٛز، زٕ ملٲیِک سپٕنۍ ظٲہِر تہٕ ووٚنُکھ تِمن کہِ سُہ یی بیٚیہِ واپس۔ یِہوے یوٚسو یُس زن تۄہہِ نِش یتھ آسمانس آو کھالن یی یِتھٕے پٲٹھۍ واپس یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ وٕچھوٕ یہِ شُر کھسان۔ پتہٕ أسۍ چھِ پتہ کہِ سُہ چھُ زِنٛدٕ تہٕ یی واپس تہٕ اَسہِ پَزِ تِتھٕے پٲٹھۍ کٲم کرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ زن تِم کرن یِم پنٕنِس مٲلکس جنتہٕ منٛز ژاران آسن۔ سُہ چھُ ونان کہِ یقیناً یِم بہٕ اچانک أي شيء جاب جوان يتفاي فاهمنا ولو خدا من يسوع مسيح
Няня обвинил, другая в воде. Больше стоя ах, в жив, как в манан лесах. Весу дуня хат ман сапын, да весу бозыче. Да енесу плохи делат ман скуши, да тасали сапы. Со как чаще, соче есть зе мыси ясу сапын мурдам андрезвенда. Со мурна фаеху респект. Ау, سمود هایی گرچت بیت لیکن تریف دوحو خاط سامون بیز زند مگر تالگو سرها وقت تو تو ایکیت پرش پتا جیش فوز آخ رنان یک مریم مغدلی این آوز سو بی پاننین لیسن سوید کبری بیت تا کبر وشن کھر پتا آی تیمسن زیت آت پترست یوحنا یو کی وش کبر کھر بلکہ تمس لاش آسک ٹور نمت تہن بن تاز تک قبر پہ سپاہ ہند کھر دہت رات کیا کس وچ مسیح یل مرد اندر سپن ہاں واریہ وچ گڈ وچ مریم مغدلینی باغس مز یس پت پترسن تو پت پانچو ہٹو لوگ شاید تمو آسے روشمت تمس اس انصاف پر بدن سہ نو تک مہن یس توماس ونان تم لوگ تم سندس جسم ہاتھ تم چو پن دوستن سیت خان روحس ہکن ات لگ تو نہ ہکہ روح چت تو چت سہ سپن مرو اندر سند سہ خدائے سند دوگ نشو تو اوائی ہوں موتن تس پہ قبض کرت تو اس وچان تم کت پوت زون شیطان تو خدائے سن کلام ونان ہر رات تو مانو نسیح سپود مردم اندر پی زند تو تہد اعتقاد فضو تو تھی گنہان اندر گرفتار خدائے سن شکر ثن سپن مردم اندر زند مسیحن پزا موتس کھوژن تاز یل مسیحی مران سہ سیدو جنتس اندر گھان تو خداون مسیح سیت روزان خداون یسو مسیح کت سہ جنتس اندر تو سان خاطر سفارش تو دعا کر یل سہ جنتس اندر تیل سٹھا دود پن لوکن نش ن سہ سان دلن اندر روزان یم تس پہ پس تھا سہ پن وت ہاں اس نس ڈل خدا یسو مسیح یا زمین پہ آو دنیا کس آخر مز یہ انسان حساب ہے سارن مودم تو زند سی تم سزا یم خراب آن تس پہ پس تھان تم نی پانس سیت جنتس من سہ کر یہ خبر تم ون اہ روزو خبردار تو تیار یہ تھی شرمند سپد یل بہم اول خاطر گس تس معافی منگ پن گناہن ہند خاطر سہ نو دل دہ خدائے سند فرزن بن
زندگی مسیح
مبارك شتمن این غلطی چھے ماف ایمان کرنا تر این دن بنہن چھے ایمان فرد کرنا تس انسان چھے مبارک جسن خدا من گنرچ خاص لائی انسان سن فطرت چھے گناہ اوج تھاوی مگر کہ انی گتا یا موت تھایا چھن تیس چھے بدکار انسان پنن گنہن چھے سوری خدا چھو انسان سن برت کار سرکوٹ وچان تس نش چھ چیزا کھجر سہ معبود یس نش اچھر سپدن تسندین اچھن نش چھ پریت کھان چیز بروٹ کن مقدس انجیل من لکھت کا شخصا پن ونہن ہکن فرد کر پن ونہن فرد کر سکن کامیاب مگر اس مانے تم گنہن تراہ تس پہ رحم کرنا اگر پن گنہن ہند اقرار کرو سہ رحم کر بخش آئی یس قانون پاک صاف اے میانو دوستو تو رفیقو تھی کرو پن گنہن ہند توبہ تو خدا یسوع مسیح پر انو ایمان جس تہم نجات دن وول چھو تو دی ضرور تک معافی تو گنہن نیش کرو تی باپ صاف تو پکنایو تی ہری زندگی ہندی وچتا سند خاطر اکی پھر من ضرور تو تم پتہ عدالت آسن مقرر انسان سند زندگی من گنہن ہند سب تو خدائے یس رات پاس عجد اکی لچ مر تم تو اخ دہا مقرر ام دہا انسان کتاب یہ ہن کین تھا تم قرمت آشی پن جسم سے او حقا آج سو یس تم دہا پن پان ہک مقدر امس پا خدایت نشی کو سنا ہک ثابت کر سہ بے گنا خدا فرماوان پریت کنا کرم مگر انسان سنج بے کسی ہند سب آو خدا یسو مسیح تہند مست خاطر تو دتن پن ضو ونہ دارن ہند خاطر یس اکھا امس خدا یسو مسیح پہ پت کر تم سن سی گناہم بخشن سس مکلے آزادی سان خدا یسو مسیح سند سس این کن قسم لانت ملامت کرنا تہند پاک ناوک آشن تعریف
Amen.
Neçu Hazreti İsa dünyamız olsun. Demovun açızı ak ömür şakıtı olsun. Yüz kılınki palağı ıslagan beycan kentin ıskalan. Ak gırif şakıt yirmiz nalur lazırız olsun emir sildi zarvazı sildi rozan. Topat olsun öhendi nezik yakıt demit saçı faydası banın yer batalan. Öhendi banın ıslak layla zakım beyrüz hun öhendi zakımı büyük alan. Su olsun öz göz gırif مگر تس نش سیز امیر شخص نش سیز امیر سند تمام یادو کھت گم کی تہندس دلس مزے تاز خدا تہند گناہ معاف کرم اکہ دہ مو لازرس تو تمس جنتس من جائے تہند ساری مصیبت ختم امیر شخص موت مگر سہ گو جہنمس مز یہ سٹھا مصیبت تلان جن کے لکن زور زور ونان پہ کرم بیس ونان لازرس ون تو مے نش یون سہ دہ نی تریش تاز بہ جہنم کس نارس مز بز نوان مگر تس ورمیان بیس درمیان اخ بوڑھ دہ لہٰذا کھان ہے جنت مز جہنم گھت تو جہنم مز جنتس گھت امیر شخص وون تمہن اگر یہ کت چس بہ عرض کران تھی سوزی لازر دنیا مز تاکہ سہ سمجھے مان پانچن باین تو پہ میون یہ مصیبت تمہن ون اور چھس نا یان تم گھن جہنمس مز ہند اگر تمو تہ گناہ کر تم گھن تم جہنمس مز لہذا اگر کھانا مرد مز تم نش گھے تم کر ضرور یقین مگر جنت مز ہو تم ایک زن یہ کت چھ درست تاز اگر تم خدا سندس کلامس پہ یقین تاوان تیل اگر مرد مز تم گھے تو پہ کر تم پک میانو دوستو حضرت عیسا مجھے بیس نش تمو فرمو اگر تہ گناہ کرو بی خدا سندس کلامس پہ عمل کرو نا تیل اہس جہنم کس نارس مز تہ دزن حضرت عیسا کر گناہ دور کرنے خطر پن پان قربان تریم دہ گو سہ بی زند تو ون سہ خدائس سات آسمان پہ اگر کھانس پہ ایمان این بی تہد حکم آئے تیل کر سہ تہد گنا معاف اگر توبہ کرک تو پہ تہد ناو دعا کرک سہ کر ضرور چون دل گناہ نش پاک تاز سہ مو چانے خطر سہ کر چنس دلس مز پن روح پود بی خدا سندس کلامس پہ عمل سہ کر چون ات روٹ امہ علاوہ چانے مرد پتہ چون حالات آس نا تک یس تس شخص یہ جہنم کس نارس مز رزان اس حضرت عیسا نیے ٹھیک پانس ست خدا سندس گھرس مز
مسافر زخمی کرتے چکران جائے تروم تم سند زخم خون وسان تو کلس تس زخم تم دیاز سپود مے تمو چورو کور مے لوٹ تو میون سوری کی نیوک تو بہ کور اڑمور بہ کیا کر بہ مر ضرور ہنگ تو مقبوض تم گر پڑرن ہز آواز تو دکن کس تام سہ ضرور میون مدد
تو اخ گر سوار وچن وش یہ زخمی تو گر سوار اس بوڑھ موہنو تو تھل درد کن تم دون ہر کا بمس اتھ لاگ ب سپد ناپا تو پانس کو لیکن زخمی ولس زار پار کر مے کر تو مدد لیکن تم بوز بے کہ گاو کیس کال پت پوک اخ دیندار موہنو تپر کی زخمی دالو تو دپن مے پٹ کر رہم لیکن سگو پانس تو زخمی گاو ناؤ میں تو بے ہوش پت پوک تپر اخ پردیسی گر سوار یل تم وش زخمی سوت گری پٹ تو زخمی نش گاو تم چل تم سی زخم تیل مسجد گڑنس پک تو خبرداری سو چلٹ تھوبن گرس پہ علاج کرنے نیو دم دہو وون ام پردیسین علاج کرن ولس کی پانس دس امس مہنو کر دی علاج ہرگاہ یم کھت زیادہ گئی خرچ واپس یت دمن یم کت ہند مطلب یہ سون حال تمس زخمی سند کھت زیادہ خراب سور سند پہ شیطان اس دخ دیوان تو گناہ کی وتہ پہ اس پریشان کران اسن شیطان سند قبض نش پانے بچے ہکان تکاجی اس گنہگار لیکن خدا اس محبت کران سوز خداوند یسو مسیح اس نجات لبو سو سپود انسان سند پٹ پد تو سانے خاطر سپود قربان مسیح سند قربانی ورن چھن گناہن ہن معافی سو مود تو تریم دہ سپود بی زند تو موت پہ سپود فتح من خداوند یسو مسیح پہ ان پس تو لبک نجات
یہ گھر وہ تیر
دیوین تیر ورس اندر اکی اکی تو ستور وچن تو سٹھا پریشان سب تان جان تک لوگ وانس پیٹھان دور بوت بہن تیر سند آواز رت پوٹ گھان دوران دوران گاو تور وچن اکس خراب جائے کنجن تو کرلن من بند ہو تو مرنس تیار یل لگن سٹھا خوش گا تور تلن نقص تو گرو تاز سو سٹھا رت پہ اتھے پہ ساری رن تیرن ہند پہ لیکن خداون یسو مسیح سون رت پہ دوست سن روش کر سیر وال درواز تو سہس زان سنان رت پہل تو رت پہل تیرن ہند خاطر پن زو دنان ساری مصیبت تر نبت تو بہ تل تو مے گرو پس تو بہ دمو تہ آرام ای مسیح بہ سون چو تو صبح میون پہل آمین سی زان دراخ پاک تو ناپاک تندرستی تو بیماری خوشی تو غم زندگی تو موت سنگت کیا شفر تو یہ زانا یمو اندر کم جان تو کم ناپاک خدائے سن کلام ونان خدا گاش تو پاک تو تک اندر چھن کان گٹ ہم تمس سی روزن تو تم سند اولاد بن تم تسن صاف تو پاک روز خدائن اساش دتمت یمس سن زان نیکی کیا تو بری کیا تم پن کلام تتمت یمس ست نیک تو بد ہکان پزن خدا فرمان تم سند حکم نہ مان گنا تو گناہ مزور موت اسی گناہ گار تو خدائس نش چھ کھٹت اوے سی موت لائق تو خدائس نش دور لیکن خدا یسان کھانا گناہ گار گھن مر بلکہ یت گناہ نش پھیری تو زند روز ون تہی زندگی کت پہ بن موت بدل تو گاش کت پہ بن ان گٹ بدل تو خوشی کت پہ بن غم بدل تو سن گناہ کت پہ گھن معاف تو سن دل کت پہ گھن صاف تو پاک یم ساری سپدن یسو مسیح سند وسیل یم پن زو دان گناہن ہند خاطر پھائی کٹس پہ مود تو تریم دہ سپن گئی زند آسمان پہ کھوت خدائس نش تو سن سفارش کران تو سہ ونان اخا نیٹ پس انان سو مر تو سپز زند تو اخا زند مے پہ انان زان مرن Oh.
یہ خدائن دنیا بنو تن کر پد داش دنیا او بڑ رت جان پت کر خدائن سون کڑن کو بعد مو پد حضرت آدم تا ہوا کیما جان وے پچھ بھی تن زندگی او بڑ پار تا آج بہت کر تمو خدائے خلاف بنا تمن ہند جرس من سای انی گت تو تمام انسان من سا بنا سکام سانس کوٹنکس باب ماجی ہندی گنا سوی ساو ہر کنس انسان سند جرس من گنا سکت تن سوز پنن نیتو بداون جی یسو مسیح گنا گار مردم تو دھنان ہندی بچاون خاطر بڑا یسن کرام ہوجو بچو دنیا کو گاج جس میں تک ایمان انی سو پاکیم گاتیم مگر سو زدی نورش بات بڑا ہندی یسو مسیح او گنا حروس مگر سو مونگ گنا دار مردم سو زنان ہندی خاطر سرشکی سن گات دور کرت سا اچی گاج جس سوی چو یتا حضرت مسیح سوی مس ہاون سوی چو یتا گات گنا
مدد کرن تو تہے پنن اولاد بناوی تو یتان تہند مول بن خدا شو آسمان پٹ روزا سوش حکان سوری کے پچھت تو زن سوش تہند سارے کت بوزا تو سوش یتان تہے مدد کر لیکن سن خراب عادت چھن تنس پسند تنسن خیال شی سانے خاطر جان یہ سن عادت سب دہن کی خدائن سوز پن نیچو خداوند یسو مسیح یت جہانت من تم ہو اش خدائے سلوات لیکن سانیو گناہو خاطر مود سہ ہائی گاٹس پہ یل سہ مود تم دت سان گنا ہند خاطر پن پان سہ مود سان خاطر تو سی ہس مدد کرت موتس پہ سپل سہ غالب تو قبر اندر کھوت تو وی زند یسو مسیح خدائے سند بخش سان خاطر سہ یسان اس حیات ابدی دن تھیو نچت لیکن سہ ہان تک ویو تر ست کرت منگو اے مسیح میون دل کر صاف تو پار تو پن طاقت ست عرض مے بہ یسان خدائے سند فرزند بن تو خدا میون مو پز دل ونت تو سہ بول سہ تہذ کمزوری دور تو تھی شو خدائے سند اولاد وی تم یسان تم سز کان کر یل تھی خدائے سند نچو شو خدا کر تہذ حفاظت یوت تھی گھو جس مس آہ سدر ہکن تہ کھوتن تہ نادوگری تھی کھوت خدا طاقت وو یل تھی بیمار ٲسو تک ون تو سہ کر تہد مدد یل تھی غمگین ٲسو سہ دی تہ تسلی یل تھی پز دل ست خدایس منگو سہ بوز تہد سی آواز کمزور لیکن سہ ہان سوری کی بوز رات دہ تس نش برابر سہ سٹھا طاقت وو یل اس ندر پیوان سہ ہشار روزان یل شام دعا منگان سہ بوزان سہ دہل تہ سن دعا بوزان سہ گامس من جنگلس من سن دعا بوزان سہ خوش آسان یل اس تمس کی منگو سہ اس یسان مدد کر تمس سٹھا طاقت سہ اس ونان خراب کان ترو اپز مہ ونو تور مہ کرو تمہ مہ کرو بلکہ جان عادت رچو یسو مسیح سیت پکو تو سہ کر تہ ہر وقت مدد.
حضرت عیسیٰ سند وتہ پہ کتنے پکو یل توبہ کران بی حضرت عیسیٰ پہ پس کران سہ اس نو وت ہان ہند تختس پہ تل تمہوں سٹھا تقریب امہ موقع تاکہ تہذ وت پہ پکو یہ وجہ چل حضرت عیسیٰ سن وت رٹو سن زندگی گھر پاک صاف آن بیس سن زندگی بدکار نش دور روزن اس کار حضرت عیسیٰ ناپسند آج سہ پہ کر حضرت عیسیٰ اس پیار کر لہذا اس پہ تہذ مان دلس من تھو اس پہ بیس سی محبت کر اگر کھانا اس جان شروع کر پہ توت تس سی نرمی کریں یہ ہوں تیلی کرت یل سان دلن من خدا سن محبت حضرت عیسیٰ سن پہ وقت زانا حضرت عیسیٰ کور سان گنہن خاطر پن پان قربان اگر حضرت عیسیٰ سند دشمن آسو تو پتہ آئی مائے یل پہ حضرت عیسیٰ سن وقت پیار کرو تیل سان دلن من خدا سن روح پود سپدان تو بیس سن بدن سے خدا سن گھر بنا یل پس سن دام رٹو سہ کر مدد اس پہ نت حضرت تھو تاز خدا سن پاک روح سان دلن نیچی تو پزرک وت ہان خدا سون مول یل تہد وت اختیار کر تہد کلام اچھے ونان یہ کھوتن گھس خدایس تمام بدروہن پہ قابو اچھے پہ بدروہن پہ کھوتن بلکہ اچھے پہ تس پہ ایمان ان سہ یسان کرو تس وز دعا تس ست پہ تھے پہ کلام کرو یت کن اکس دوست سران سہ ہان وچت مگر سہ وچان تو بی سون بوزان اچھے پہ کم کرنے وز بی عزمت وز حضرت عیسیٰ دعا کر تاز امس بغیر سون دعا گھس قبول اس پتہ زی خدا سون محبت چونکہ اچھو حضرت عزت پہ ایمان اونمت تو بیس پہ وتہ پہ پکان لہٰذا پہ یہ بات باقین تکین تاوی اہس پہ مقدس بائبل اس خدا سن کلام مز و ہوں خدا سون فکر لہٰذا اچھ تہند شکر گزار اچھ پہ غریبن ہند حاجات پور کریں نئے زندگی پہ بسر کریں اپن چوت بی دھوک پہ نو اگر کھانا چیز چوت آپ نمت سہ گھ واپس کر یا تمیک قیمت ادا کر چیز آسو گنان پور گور مختصر یہ حضرت عیسیٰ سن وق سے نیکی ہز وق تس پتا رانی وتہ پہ کس پکان سہ تم عادت کر
گناہچ وتہ نش پھیران تو خداؤن یسوع مسیح پہ بس تھوان تمی وقت تم سز گناہ معاف سپدان تم سندس دلس من نو زندگی پود سپدان خدا سن کلام فرماوان سہ روح کے ذریعے نو دیوان تو خدا سن فضل بنان یہ تو پاش نچو مل شور ہرگاہ شرس بڑھن تس دود چون تمس طاقت پرکھان چون سی سمجھ یتھے پہ خدا سن کلام اکس مسیحی سند خاطر خوراک اہس پہ خدا سن کلام زان تو پن دلن اندر تاؤن ورن سپنو مضبوط مسیحی تو ہکو نیتان سی مقابلہ کرت یت پہ ڈاکٹر شرن فرض یہ تم کرن پن بچن ہند عزت تو محبت یتھے پہ پہ اکس مسیحی خدا سن محبت سے عزت کر یم سہ فضل لیکن سہ کت پہ کر سہ مل سی روز اخ شر اس پنس مل سوت روزان سہ زان یتھے پہ اخ مسیحی اس دعائیں خدا دعا کری تم سن محبت اس خدا سند خاطر تم سن دلس مرشو گھ تو سہ ہک خدا سن مرضی پور کرس پہ دعائیں خدا مدد مہ تاز خدا خداون ود کورمت بہ دم تک مدد اس من تو تس پہ تکلیفت یا خوشی مز مدد من اچھ پہ خدا سن تعریف تو شکر کر تم سوف تم سی محبت تاؤن پان وی اخس مدد کر شر مل آسان سہ ضرور صاف کرتے پہ گنا تندگی یہ خراب کام کر خدا اس نش ناراض سپدان اہس پہ خدا بہت کنہیں گناہ ہند توبہ کر سہ کر صاف تو پاک کن وز شیطان اس دھوک دیوان اہس پہ خدا طاقت مان تو شیطان سی مقابلہ کر ہکو یہ خدا سند مدد بغیر کرت یہ تک منگو سہ کر ضرور مدد تاز تم وعدہ کورمت تو تمس سٹھا دھوک سپدان یہ تمس پہ بات تو اہس پہ تم سعریف تکلیفس مز کر ہکو یہ کرت تاز اہس معلوم سہ محبت کر تو سون فائدہ یتان پریت وقت تھو یاد خداون یہ اہس محبت کر تم دن پن نچو سان گناہ ہند خاطر اہس پہ تم سن شکر کر مسیح فرماوان خدا سند محبت مز روزیو یل تھی میری مرضی پور کرو تھی ہوں تھی خدا سند محبت مز روزت یہ مون حکم تھی کرو اکس پانو محبت تیتھ ہوں یہ تہ سک